Цей тиждень з Тетяною Трощинською.
Вітаю всіх, я Тетяна Трощинська. Сьогодні 24 березня і говоримо ми про таке. Тривожно в Севастополі і Джанкої, вибухи, дрони, закрита залізниця. Путін в істериці через постачання Україні снарядів зі збідненим ураном. Китай купує Росію, Путін приймав Сі у Грановитій палаті. Японський прем'єр-міністр Києва запросив Україну на саміт Великої Сімки. Ордер на арешт Путіна довічний, каже головний прокурор Міжнародного суду у Гаазі Карім Хан. Ну і нагадую в цьому місці, як завжди, що ви можете підписатися на YouTube-канал Громадського радіо. Власне, не те, що можете, ви просто зараз можете це зробити і, напевно, зробіть це все ж таки. Ну і принагідно, і як завжди, дякую Тані Марії Литвинюк за те, що ви мене бачите, і Євгену Глібову за те, що ви мене чуєте.
Цей тиждень з Тетяною Трощинською. Гостро про найважливіше.
Почну з терористичних обстрілів Російської Федерації. Не те, щоб це щось нове, на жаль, але разом з тим деякі такі моменти, на яких би я хотіла цього тижня зупинитися, вони показові, вони, очевидно, мають свою певну логіку і свій зв'язок із тим, про що ми будемо говорити далі. Отже, буквально цієї ночі, в ніч проти п'ятниці, російська армія атакувала Кривий Ріг на Дніпропетровщині безпілотниками. Є 5 влучань, і за офіційним повідомленням один безпілотник збили. А перед цим, 22 березня, обстріляли Запоріжжя. Влучили у 2 9-поверхівки. Відео про це, очевидно, ви бачили, тому що відео з камер спостереження напроти цього було продемонстровано, зокрема, в телеграм-каналі президента Зеленського. І так само під ударом був острів Хортиця, і там одна людина померла, інші потерпілі в лікарнях, серед них є діти, це 34 людини загалом. Там є момент, пов'язаний з тим, що не було попередження про тривогу в Запоріжжі, і система оповіщення спрацювала запізно. Ну і, зрештою, потім було вже пояснення речника повітряних сил Юрія Ігната, який сказав, що оскільки Запоріжжя – це прифронтове місто, неподалік від лінії бойового зіткнення, очевидно, обстріл цей був зроблений з реактивної системи залпового вогню «Торнадо», і вона летить, ну, власне, ракета летить дуже швидко, та тому система оповіщення не спрацювала, не встигла спрацювати. Тобто таке, власне, було пояснення. Ми знаємо, що це вже не вперше, такі історії були вже з російськими обстрілами з С-300, і я на цьому зараз не буду довго зупинятися, але скажу, що з'явилася цього тижня теж інформація, чи наприкінці минулого, так, про те, що Ізраїль може допомогти Україні вдосконалити систему оповіщення на основі тієї системи оповіщення, яка існує у них, але оскільки потреби в Україні інші, територія зовсім інша за величиною, зокрема, так, то там робота з, так би мовити, до допрацьовування до українських потреб триває. Окрім цього, на Київщині росіяни так само на цьому тижні вдарили по гуртожитку у місті Ржищів. Там загинуло 9 людей. Стала ця цифра відома по тому, як рятувальники завершили роботи. Навіщо Росія вбиває дітей і обстрілює гуртожитки? Напевно, це запитання таке могло би бути риторичним, і ми його ставимо не лише в цих програмах. Я думаю, що, напевно, багато про це хто говорить, не лише журналісти, звичайні громадяни і експерти-експертки, очевидно. Але очевидно, що це нікого не залякає. Та? Тобто за цей час уже стало зрозуміло, що це нікого не залякає. І зрозуміло, що це можуть бути спроби бити все-таки по логістичних шляхах і руйнувати ресурси. Попри те, що житлова забудова і там умовно гуртожитки розташовані поруч. Але ми бачимо, що росіяни не сумують, і коли гинуть люди. І навіть навпаки, тому що окрім руйнування логістичних шляхів, цю мету вбити якомога більше українських громадян і громадянок, вона у них залишається. Тобто ця мета, ну, вона така є супутньою метою та до того, що робить далі Росія. Натомість цього тижня в Севастополі Джанкої пролунали вибухи і були знищені ракети «Калібр» за офіційним повідомленням ГУР. І це, напевно, одне з таких перших повідомлень, так, пов'язаних із тим, що ракети знищили російські ракети знищили при перевезенні залізницею. Тому я окремо на цьому зупиняюся. Воно теж важливо, щоб ми на нього звернули увагу. Трошки давайте згадаємо, що сталося. Тобто, так би мовити, що случилось. Окупанти заявили про те, що відбулася ранкова атака дронів підводних на бухту в Севастополі, і там стояли їхні кораблі, відповідно, так, і окупаційний їхній губернатор Розважаєв заявив, що були знищені 3 дрони, які намагалися потрапити до бухти. Він так само заявив, що воєнні кораблі не постраждали, просто були вибиті вікна від будівель напроти. Але там є відео цього інциденту, є супутникових знімків, здається, ще не бачили. бачила, але відео інциденту є, принаймні видно, що дрони летять, їх намагаються збити, потім такий великий вибух. І оскільки цей вибух був, то щось таке могло долетіти, наприклад, до цілі або поруч із нею. Хай там як, але в той день, це середа була, здається, та вівторок, перепрошую, у Севастополі до середини дня призупиняли рух паромів і катерів через бухту, замість цього пускали автобуси. Ну, тобто це така була помітна зміна у їхнього у житті їхньому звичному окупаційному, та в їхньому звичному окупаційному режимі. І потім оперативне командування «Південь» не повідомляло про якісь певні завдані збитки, але лише повідомили, що після цього інциденту Росія відвела подалі від бухти два ракетоносії з загальним залпом 16 ракет. І там ще такий був цікавий момент, що на кримських радіостанціях цього дня, принаймні місцеві пабліки повідомляли, що лунали попередження про можливу загрозу, радили збирати тривожну валізку, радили збирати, уникати бути поруч з об'єктами інфраструктури. Потім окупаційна влада звинуватила, що Україна зламала там якісь місцеві радіостанції, тому було це повідомлення. Хоча те, що окупантам слід підготувати тривожну валізку і з нею забиратися з Криму, з інших територій, це більш ніж очевидно, для цього не потрібно зламувати радіостанції, чесно кажучи. Тобто, попри все це, цей психологічний тиск, до якого вони вдаються тут в Україні значно гірших масштабах, ми бачимо, що ну, він такий зараз є симетричний в кожному разі з боку України, і це загалом правильно. Ну і про те, що цей психологічний тиск відчувається, можна хоча б помітити за тим, що Шойгу, зокрема, визнав цю атаку дронів на Севастополь. Зокрема, там була навіть придумана ціла історія з жінками-військовими, які нібито знищили ці дрони. Я опущу імена, обійдемося без них, але там є певні люди, вони мають отримати нагороди, за словами Шойгу. Я не знаю, можливо, вони дві дівчини, як він каже, треба їм дати нагороди, я не знаю, може родички цього хлопчика з Брянських лісів, який маленьку дівчинку врятував, коли в Брянських лісах нібито українські диверсанти щось там робили, в результаті ці диверсанти виявилися російськими противниками Путіна. От, ну, принаймні, відповідальність на себе взяли. Але, от, знову ж таки, чергова героїчна історія. Але те, що стосується от вибухів у Джанкої, які були перед цим, перед Севастополем, то там якраз є чітка заява Головного управління розвідки України про те, що калібри, які перевозили залізницею, та ракети «Калібр» були знищені під час цієї атаки безпілотників і під час транспортування, от офіційна заява. І згідно з заявою Головного управління розвідки, вони були призначені для пусків з надводних кораблів російського Чорноморського флоту. Ну, я так офіційно процитувала, як, власне, в заяві гур йдеться. І це однозначний успіх, хоча окупаційна адміністрація про знищення цих ракет не згадує і не згадала за цей час жодного разу. Зрештою, це відео так само поширювалося в різноманітних пабліках, можна було подивитися, як це виглядає, можна було почути вибухи, вони такі дуже характерні для українських громадян, навіть цивільних. Вибухи, це тепер знайома така історія, так, тому коли ми дивимося ці відео, ми це бачимо. І разом з тим це показує, поза там емоційними нашими відчуттями різноманітними, це показує, що Крим під вогневою досяжністю Збройних сил України. Це, власне, от теж, мені здається, такий важливий момент. І російська протиповітряна оборона це теж показує, та або спить, або пішла в відпустку, може, на цей період. Тому що на це теж треба звертати увагу. І, очевидно, ця боротьба є значно складнішою, ніж просто красти українських дітей або бити по гуртожитках. Тут ми бачимо, що тут є певна така проблема. Те, що стосується Джанкою, з офіційних заяв, окрім ГУР, керівниця об'єднаного прес-центру сил оборони Наталя Гуменюк так само сказала, що вибухи в Джанкої це сигнал окупантам забиратися з Криму, але більше повідомлень, ну, таких якихось розширених повідомлень з природних причин про це не було. І так само не було повідомлено, чим били, ну, принаймні, ГУР офіційно не повідомляло, хоча багато пабліків писали, що це звук схожий на шахеди. От, я чула ці звуки так само і на відео, і чули ми тут звуки шахедів в Україні і в Києві в багатьох місцях, ну, я б вже ж не експертка, та я би не брала на себе відповідальність робити якусь слухову експертизу, як багато хто у нас там десь робить, і можна це бачити. Та? Тобто тут з цим, напевно, варто акуратніше, але те, що днів два потім росіяни в різноманітних пабліках обговорювали, так як же погано працює їхня протиповітряна оборона, от, ну, ми бачимо, що так, в багатьох місцях вона себе не надто активно виявляє. виявляє. Але, зрештою, знову ж таки, повертаючись до офіційних повідомлень, з того, що говорить і оперативне командування Південь, повідомляло ГУР, то фактично це такі сигнали для того, щоб вони думали, куди їм там далі рухатися, а напрямок у них на схід насправді. І поки там ще вони можуть тим мостом переїхати. І крім того, все ж таки ми бачимо, що це спрацьовує на місцеве населення, особливо я маю на увазі на понаїхавших. І насправді в цьому теж є така важлива мета того, що відбувається. Хоча передовсім ця мета, звісно, військова. Тут слід сказати, що слід сказати про сам Джанкой, та що це залізничний автомобільний вузол великий. І тут слід сказати про цю відстань 150 кілометрів до підконтрольної Збройним силам території. Та, тобто варто звертати увагу на цю відстань і про вогневу досяжність, як я вже згадала. Ну і крім цього, були повідомлення від журналістів-розслідувачів і зі спільноти «Астра» про те, що крім влучань по ракетах «Калібр», що є очевидною перемогою, так би мовити, та відомо про ураження депо, будівлі охорони вокзалу, бо це ж залізниця, нагадую, залізничний вокзал, де їх перевозили, паливний склад і ще там щось. Та? Ну, принаймні, журналістська спільнота про це повідомляла.
Цей тиждень з Тетяною Трощинською. Гостро про найважливіше.
Ближче підходимо до зустрічі Путіна і Сі Цзіньпіна. Я розумію, що це така, може, для багатьох ключова подія тижня. Насправді, ми на громадському радіо дуже багато про це говорили. І з експертами, і з експертками. І це можна було в новинах чути і читати. І було дуже багато різноманітних оцінок. Тобто, насправді, ця тема обговорювана, але я, звісно, на ній зупинюсь. Та, тому що, ну, вона ключова. Так, вона одна з ключових. Але перш ніж ми перейдемо безпосередньо до їхньої зустрічі, все-таки я згадала би про цю істерику Путіна в присутності Сі Цзіньпіна через заяву Великої Британії про передачу Україні снарядів зі збідненим ураном. Тому що вона якраз відбулася в один з цих там 2,5 днів, коли два правителі зустрічалися. І це дуже такий показовий факт. Тому, от, власне, спочатку про це. Там пролунала заява Путіна про те, що Захід веде війну до останнього українця, і це вина Заходу, значить, коли вони кажуть про постачання цих снарядів. А коли це сталося? Це сталося після того, як напередодні Велика Британія анонсувала постачання в Україну снарядів із оболонками зі збідненого урану, словами заступниці міністра оборони Великої Британії. І, власне, відреагував на це і Путін, і Лукашенко, і Шойгу якесь там інтерв'ю місцевим пропагандистським ЗМІ давав. Але от те, що сказав Путін, це було якраз в присутності Сі Цзіньпіна, і було це дуже очевидно, тому що це було, ну, Сі Цзіньпін то було, напевно, може, до цього байдуже, але інші люди, які спостерігають і просто, власне, використання китайським лідером оцієї формули, що, дивіться, це Путін хоче миру, а там українці і Захід продовжують війну, воно ускладнюється, та? Тому що коли, от, власне, така істерика, і там далі пішов ядерний шантаж, зокрема, випустив Лукашенка Путін для цього, він там, Лукашенко звернувся із відео відповідним, це теж цікавий момент, якщо ви бачили це відео, ну, це просто його варто би подивитися, хоча багато хто його там цитував, і ми його, зокрема, цитували. От, і це коротке і дуже таке феєричне звернення, там новий виток ядерних погроз. Тобто Лукашенко каже, що якщо Україна отримає британські снаряди зі збідненим ураном, тоді Росія поставить нам, ну, тобто Білорусі, я так розумію, боєприпаси чи самому Лукашенку зі справжнім ураном, а ви ж знаєте, що в Росії є справжній уран. От, тому треба зупинити це божевілля, і як тільки ці боєприпаси вибухнуть на позиціях військ Росії, то ви побачите, що відповідь буде страшною для усієї планети. У Росії є не тільки збіднений уран. А далі пішов розгін історії про те, що це, що ці снаряди зі збідненим ураном – це ледь не ядерна зброя. Тобто, власне, от все це відбувається ще на тлі дуже цікавого моменту. Зокрема, журналісти-розслідувачі з Conflict Intelligence Team опублікували навіть фотографії про те, як Російська Федерація знімає з, ну, не з музею, але фактично це музейні експонати, знімає там зі складів танки Т-55. Це, до речі, один з таких перших післявоєнних, після Другої світової війни модифікацій танку, їх везуть з Далекого Сходу, перекидають їх по залізниці, ну, тобто ближче до лінії фронту, і, напевно, планують їх використовувати. Очевидно, що це краще, ніж нічого, так, але разом з тим, про сам танк оцей Т-55, добре було б, наприклад, послухати, рекомендую, зокрема, ізраїльського журналіста Сергія Ослендера. Він дуже цікаво розповідає, що це, власне, за танк, і тут не буду переказувати, просто так кажу вам принагідно, що якщо не слухали, можете послухати. От, і це фізично музейний експонат. Так, і от на тлі цього всього, значить, відбувається істерика стосовно постачання Україні цих боєприпасів. Що це за боєприпаси? Насправді, чого скажу, тому що, можливо, частина з вас чула про те, що там якісь загрози, вони несуть. Ну, є дуже багато вже, насправді, спростувань експертів про те, що це просто боєприпаси з сердечником, який дуже, ну, такий твердий, високопробивну можливість має. І оскільки уран збіднений, то говорити про те, що це ядерна зброя, ну це конвенційна зброя. Її використовує багато західних країн, багато наших партнерів. Так, тому зрозуміло, що Росія там в усі способи намагається розігнати якусь дезу в цьому напрямку, але уже було і спростування Міністерства оборони Британії, яке говорило, що вони це використовують. І було сказано, що вони навмисне дезінформують. І було запитання до представника Ради нацбезпеки Білого Дому Кірбі про те, що, ну, було на брифінгу, так, черговому про це запитання. І він теж сказав, що не варто перейматися цим, але якщо російські окупанти так переймаються, щоб їхні танки були цілими, то вони просто повинні вивезти їх з України, як і всі свої війська. Це досить така хороша відповідь, я вважаю.
Цей тиждень з Тетяною Трощинською. Гостро про найважливіше.
Путін і Сі Цзіньпінь, зустріч у Москві. Дві з половиною, та, ну, понеділок, вівторок, точно. Путін приймав китайського лідера в Грановитій палаті Кремля. Вже багато оглядачів помітили, що свого часу там Сталін приймав Мао Цзедуна. Зокрема, в розмові з Віталієм Портніковим в Українському кризовому центрі я цього тижня про це говорила. Він там більше, до речі, це аналізував. Але от я пригадую, що може ще хтось, але от він, напевно, одним із перших, та, це помітив. І тут є один момент, що багато хто, звісно, обговорює ті офіційні заяви, які були. І ми з вами не можемо знати, про що вони говорили там неофіційно. Навряд чи авторитарні правителі, особливо людожерське нутро Путіна, там щось хорошого просило. Та ми розуміємо, що вони могли домовлятися і про зброю, і якісь інші моменти там могли бути. Але офіційні, ну, багато хто коментує офіційні заяви. Офіційні заяви виглядають як поглиблення економічної співпраці, що, до речі, дуже важливо для Китаю. Тобто в цих офіційних заявах немає нічого поганого, щоб обговорювати офіційні заяви, так, тому що по них теж можна робити деякі висновки. Там було підписано дві спільних заяви про план економічного співробітництва і поглиблення партнерства. Так, це те, що звучить офіційно. Для Китаю це якраз дуже навіть чудово. Крім того, Путін на їхньому там спільному заході, окрім істерики стосовно снарядів зі збідненим ураном, заявив, що китайський мирний план треба просто брати за основу, але Захід і Україна до нього не готові. Звісно, Захід і Україна, особливо Україна, до нього не готові, тому що це ж китайсько-російський мирний план, а не український мирний план. Але, знову ж таки, я зараз до 12 пунктів не повертаюся, вони не секретні, і ми їх обговорювали. Крім того, Сі сказав, що Пекін виступає в українській ситуації за мир і діалог. Знову ж таки, розуміємо, що цей мир і діалог не на українських умовах, тому що дивіться те, що було вище. І тут цікаво дуже сказати, що він сказав, що Міжнародний кримінальний суд щодо арешту Путіна має зайняти об'єктивну і безпристрасну позицію і уникати подвійних стандартів, а також поважати статус лідерів держав. Це дуже важливий момент, це важлива заява, тому що це відповідь на запитання, зокрема, і от багато хто з нашої аудиторії, коли ми обговорювали після рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт Путіна і цієї жінки з подвійним прізвищем стосовно крадіжки дітей, то були запитання стосовно того, а як же Сі Цзіньпін буде стояти поруч з Путіним? Він що, йому руку буде подавати? Так оце відповідь на те, чи буде він йому подавати руку. Об'єктивна і безпристрасна позиція і поважати статус лідерів інших держав. Іншими словами, якщо людожер краде дітей, але очолює державу, то треба поважати його статус. Оце і є вся відповідь. І, до речі, це є ціна китайського нейтралітету в цьому сенсі. Ну, принаймні на цьому етапі от так воно виглядає. Щоправда, є один момент, який міг би затьмарити їхнє безхмарне і безмежне співробітництво. Ну, поки що не дуже захмарив, але тлом є, тому я про нього згадаю. Напередодні зустрічі двох лідерів Росії і Китаю в Центральноафриканській Республіці, схоже, вагнерівці напали на золоту копальню, яку контролювали китайці, і вбили громадян Китаю. Там повідомляли щось до десятка громадян Китаю. Тобто цей інцидент випливав, але ну так аж надто їхню, звичайно, співпрацю не затьмарив. Можливо, тому що обидві країни дуже далекі від поважання прав людини і захисту своїх громадян, і тому ну, можливо, з цієї причини. Тепер те, що стосується економічного блоку, того, як Китай купує Росію, якщо геть зовсім так спростити, та? Не підкуповує, а закуповує. Тут важливий момент. Великий обсяг двосторонньої торгівлі у Росії і Китаю – це 200 мільярдів. Та цифра, яка називалася офіційно, має сягнути цього року. І, звісно, що Росія продає свої корисні копалини до Китаю, насамперед енергоносії, нафта, газ, вугілля. І тут важливий момент, що фактично після санкцій Китай стає дуже важливим торговельним партнером Російської Федерації. Але принагідно треба сказати, що от я про ті 200 мільярдів, які я зараз назвала, обсяг торгівлі Китаю з Європейським Союзом, там трошки більше 600 мільярдів, здається. Та? Тобто Європейський Союз при цьому, слід пам'ятати, дуже важливий теж торговельний партнер для Китаю. Тобто фактично тут виходить так, що Китай у Росії на першому місці, але Росія у Китаї все ж не на першому місці. Також їхня співпраця позначилася тим, що колонок Путіна багато вийшли в китайській комуністичній і іншій пресі. От, і там він, наприклад, я процитую, тому що я з дитинства такого не чула, але я зараз це процитую вам. Російсько-китайські отношення достигли безпрецедентного уровня всеобъемлющего партнерства і стратегічного взаємодействия. Нехай це звучить як із газети 1970-х років, але насправді це правда, так, тому що та, вони зблизилися. Ну, це очевидний факт. Цікаве інтерв'ю посла України в Японії Сергія Корсунського. Ну, я в Укрінформі, зокрема, читала, але загалом багато інтерв'ю він в цей період давав, та, тобто можна і на інших ресурсах знайти. Так от там є кілька пунктів, на які б я просто хотіла звернути увагу. От він каже, що Китай використовує Росію як джерело дешевих енергоресурсів і ринок збуту своїх автомобілів. До речі, зараз Російська Федерація насичена прямо автомобілями китайського виробництва, оскільки нема ніяких там інших. І тут цікавий момент, що розрахунок за це ведеться в юанях. Тобто, фактично, Росія, або принаймні якась частина території Російської Федерації, вона, так би мовити, входить в юаневу зону, та, якщо так сказати. Потім, що каже ще посол України в Японії, Китай завжди в усіх випадках діє у власних інтересах, у них ситуація з економікою не дуже, тому вони Росію використовують як джерело дешевих енергоресурсів, закуповують величезні обсяги нафти. І от він так метафорично висловився, Китай перетворює Росію з бензоколонки на павербанк. Ну, зрозуміло, що Росія сама себе загнала в цю ситуацію, тому що в неї не особливо зараз є ринки, але от Китаю і, зокрема, Індії, вона може ще багато що продавати. Щоправда, ну, доводиться демпінгувати. І от цікаво, в цій розмові з Віталієм Портніковим, про яку я вже згадувала в українському кризовому медіа-центрі, якраз на от моє запитання стосовно того, в яких вони перебувають ієрархічних стосунках, та Росія і Китай, на його думку, він каже, що все-таки Китай у їхній ієрархії, очевидно, є, так би мовити, старшим партнером, але все одно це союз, взаємовигідний союз, тому що не слід забувати, що у Путіна є ядерна тріада. І як лідер передовсім комуністичної партії, та потім вже держави Китай, країни Китай, Сі Цзіньпінь розуміє, що це дуже важливий момент. Це ядерна тріада, і другий – це ресурси, та це сировинна база, яка йому потрібна. Тому, ну, фактично, він може цю сировину поки що отримувати з Росії, то чому відмовлятися? Тим більше з усвідомленням того, що якщо будуть якісь санкції, незрозуміло взагалі, звідки її отримувати. Ну, і ще от, наприклад, з того, що зауважив Віталій Портніков, якщо всерйоз починати війну з Заходом там чи Сполученими Штатами, то російська ядерна тріада в цьому сенсі в кожному разі є дуже таким важливим ключовим ресурсом для Сі Цзіньпіна. Яка реакція світу? Ну, реакція світу була і раніше, ще і перед цією зустрічю, що вже, так би мовити, постфактум. Держсекретар Сполучених Штатів Блінкен заявив, що Сполучені Штати уважно стежать за тим, як Вашингтон і стежать за тим, що відбувається між Росією і Китаєм, і так само стежать, знають, що Китай стежить за тим, як Вашингтон і світ реагують на вторгнення Росії в Україну. І таким чином Китай відчуває, що якщо Росії, чи відчув би, що Росії дозволять безкарно нападати на свого сусіда, то це відкриє скриньку Пандори для потенційних агресорів і призведе до світу в конфліктах, чи світу конфліктів. Ну, якось так висловився Ентоні Блінкен. Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, сказав, що тут важливо стежити за тим, чи надаватиме Китай більше допомоги Росії і особливо зброєю, чи надаватиме цю допомогу, але сказав, що наразі існування ознак того, що Росія зверталась до Китаю з проханням надати летальну зброю, не фіксується. Не бачили цих доказів, так сказав генеральний секретар НАТО, але бачили ознаки того, що такий запит з боку Росії був. І що, мовляв, китайська влада розглядає. І, власне, ми про це з вами говорили. Та, і медіа про це писали, та, що китайська влада зважує, так би мовити, чи варто це робити. Ну, і знову ж таки, застеріг Китай від надання Росії летальної допомоги, що б означало підтримку незаконної війни. Підтримка незаконної війни – це, звісно, для демократії формулювання, та, тому що навряд чи може Китай слово незаконно зупинити, але, от власне, оце дотримання рівноваги в цьому сенсі ці застереження, вони мають значення. Ну, і ще два моменти на останок. От, власне, на зброї я би хотіла, щоб ми зафіксувалися. Тобто, гучно мови про те, що Китай щось обіцяє Росії в плані зброї, не було. Але дуже важливий момент. Згадка Сі Цзіньпіна про те, що інші держави і Міжнародний кримінальний суд повинні поважати статус значить, там, лідерів держав, незалежно до яких незаконних, геноцидальних і так далі дій вони вдаються. Це те, що стосується ордера на арешт Владиміра Путіна. Це важлива заява. Інша важлива заява – це слова китайського лідера про вибори в 2024 році, про те, що Путін буде балотуватися, мовляв, вас там будуть обирати, я сподіваюся, що вас там оберуть. Якось так він приблизно сказав. Та це теж дуже такий важливий сигнал. І от з цього випливає, що там якийсь двірцевий переворот, якщо хтось, можливо, замислився після ордера. Знову ж таки, ми можемо лише припускати, що хтось там міг замислитися. Він стає складнішим. Тому що фактично китайський лідер і керівник китайської комуністичної партії каже, що йому з цим Путіним дуже навіть добре. Нормальний такий підлеглий, можна про все домовлятися. Те, що з ордером Гааги, то таке, у нього статус лідера держави. Тобто оцей сигнал все-таки пролунав.
Цей тиждень з Тетяною Трощинською. Гостро про найважливіше.
Ну і, власне, про Гаагу. Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що цей ордер, який було видано на арешт російського диктатора, він довічний. Це він сказав в ефірі BBC Радіо 4. Він сказав, що люди, де б вони не були, повинні розуміти, що є закон, і з владою приходить відповідальність. Для воєнних злочинів немає терміну давності, треба звернутися, мовляв, до історії. І той, хто таке, власне, вчинив, що там чинить Путін, а, зокрема, його звинувачують в крадіжці українських дітей. Його і Львову Білову, та уповноважену справ дитини, так вона офіційно називається в Російській Федерації. Чи, як би правильніше сказати, уповноважену з викрадення дітей, та можна було б так її назвати. Так от, що вони не повинні спати спокійно, вони повинні знати, що правосуддя до них дійде. В якому цікаво, що от запитали журналісти Каріма Хана, в якому випадку можна відкликати ордер, і він сказав, що лише в тому випадку, якщо Путін постане перед судом і судді закриють справу. Ну, зрозуміло, та, що це така відповідь стосовно формального боку справи, як це буває. Тим часом Російська Федерація, і це було очікувано, тому що у Російській Федерації оцей прийом дзеркальний чи дзеркала, він як і пропагандистський, так і, окрім пропагандистського, яким би ще його можна було назвати? Ну, такий цинічний інструмент, яким користується Російська Федерація. Так, робити ті самі дзеркально, ті самі дії, які тільки стосовно них вчиняють законно, то Російська Федерація це робить незаконно. Так от, вона судить Міжнародний кримінальний суд. Слідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальну справу проти прокурора і суддів Міжнародного кримінального суду, які видали ордер на арешт Путіна і Львової Білової. Прізвища нехай прозвучать. Окрім Каріма Хана, Карім Ахмад Хан, так він в цьому офіційному документі слідчого комітету з повним ім'ям називається, так само це судді Міжнародного кримінального суду Томоко Акане, Розаріо Сальваторе Айтали і Серхіо Херардіо Угаля. Та це троє суддів, додатково до Каріма Хана, до головного прокурора, які видали цей ордер. Звісно, що слідчий комітет Російської Федерації каже, що це переслідування має незаконний характер, а тепер цікаве обґрунтування. Ну, власне, не цікаве, а показове. Тому що глави держав, каже слідчий комітет Російської Федерації, користуються абсолютним імунітетом від юрисдикції іноземних держав. От так пише слідчий комітет. І тут можна одразу знову ж таки згадати Сі Цзіньпіня, який теж послався на імунітет і безмежну владу диктаторів, щоб вони не робили. Жах. На цьому ж тижні і одразу ж теж після видачі цього ордера на арешт Медведєв розразився абсолютно, я не знаю, як це б сказати, делірійним, чи у своєму звичному делірії Медведєв розразився текстом, де знову були в тому числі і погрози вдарити ракетою по Міжнародному кримінальному суду. Я не знаю, варто нагадати, напевно, що Медведєв, якби ми не сміялися, але в нього є офіційна посада, він заступник голови Ради безпеки Російської Федерації. І він написав в традиційному своєму стилі повідомлення, там є такі висловлювання на кшталт «даруйте», «пиндостан». От, нікому не нужний МУС, це Міжнародний уголовний суд, Міжнародний кримінальний суд російською мовою МУС. Він пише, наприклад, мені ця лексика страшна, я не можу не процитувати. Судді МКС, пише Медведєв, роздухарілись напрасно. От, смотрите, мол, ми храбрые, вибачте далі, не обосрались піднять руку на крупнішу ядерну державу. А далі він пише, що можна застосувати гіперзвуковий Онікс, і там далі пішла ціла історія, про коротенький підльотний час до Гааги. І Медведєв вважає, що чи пише, що якщо би полетів якийсь там Онікс, то ніхто б не захищав Міжнародний кримінальний суд, бо Захід через таку атаку побоявся б розпочинати війну через проти Російської Федерації. Ну, окрім того, що там розраховано на внутрішню аудиторію, я б сказала таку річ. Насправді, усі ці заяви, вони частково, наприклад, не доходять до великої частини західних аудиторій, і багато мислячих людей просто це пропускають. Ну, не всі ж сидять і перекладають з російської мови заяви Медведєва. Та для того, щоб... Я навіть не знаю, як це, до речі, як роздухарітись, перекласти англійською. Може, якісь фахівці знають. Але мені здається, що це дуже така важлива історія, щоб оце все, що вони там продукують, чи їхні втрачені нейронні зв'язки, та продукують в росіян у Медведєва, у цих всіх навколо і інших пропагандистів, всіх цих логік Маркова, всіх цих Холмогорових і так далі, щоб воно доходило все ж таки до західних аудиторій, в тому числі, мені здається, це важливо. Тому що це якісь речі, які для нас здаються абсолютно дикими, та, які не налазять на голову, але всі ці онікси, які мали би полетіти, на думку Медведєва, на суддів Міжнародного кримінального суду, це те, про що треба знати, щоб розуміти Росію, та загадкову російську душу. Та? Оце, мені здається, важливо. І було вже кілька важливих заяв, до речі, до питання тим, як можна скористатися цим ордером. Важлива заява Німеччини. Федеральний міністр юстиції Німеччини в інтерв'ю Bild заявив про те, що Німеччина виконала б рішення суду в Гаазі, чи виконає і заарештує російського диктатора Путіна, якщо він наважиться приїхати до країни. Ну, не думаю, що він наважиться приїхати до країни, де починалася його кар'єра як ФСБшника, КГБшника, чи що він, то КГБ спочатку було, так? От. Але ця заява федерального міністра юстиції, вона є дуже важлива. І Південно-Африканська Республіка теж зробила заяву, там дещо обережніше висловлювання, і там є цікавий момент. тому що Путін попередньо був заявлений як такий, що відвідає в серпні цього року Південно-Африканську Республіку, а Південно-Африканська Республіка якраз ратифікувала Римський статут. І згідно з Римським статутом, та, якщо нога Путіна, значить, ступить на їхню землю, вони би мали його заарештувати. Але речник президента Південно-Африканської Республіки сказав, що вони усвідомлюють свої юридичні зобов'язання і беруть до уваги ордер про арешт президента Росії Владимира Путіна. Чого Путін зібрався у ПАР? Там саміт БРІКС, міждержавне об'єднання Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР. Південно-Африканська Республіка. І от, власне, невідомо, чи поїде він туди, звісно, але от бачимо, що... До речі, ще тут такий цікавий момент, пікантний, я би сказала. Таджикистан ратифікував Римський статут. От, чи поїде Путін в Таджикистан? Ну, може й поїхати. Не знаю, чи Емомалі Рахмонов готовий до арешту Путіна на своїй території. Навряд чи. І цікава інформація з'явилася. Видання «Медуза» написало цього тижня про те, що за джерелами близькими там до Кремля, адміністрація Путіна була не готова до видачі ордера. А чого вони були не готові? Тут, власне, цікавий момент. Тому що вони якраз спланували, як повідомляють ці джерела, окрему іміджеву кампанію для Путіна, який мав виступати як борець з Заходом, захисник країн Латинської Америки та Африки від колоніального гноблення і один з головних лідерів багатополярного світу. І у 2023 році путінська адміністрація пропонувала чи планувала, що Путін буде їздити світом, значить, потрясати своїм образом борця з захисту, борцям із Заходу і захисником якихось там пригноблених і колоніально пригноблених країн. І от тепер, чесно кажучи, вже в цих нових умовах, коли 123 країни ратифікували Римський статут, то в частину з цих країн йому з цим образом уже не потикатися. Так? Тому, власне, а на що був спрямований цей образ, цікаво, і всередині країни вони мали, згідно з цим планом іміджевим, розказувати, що, бачите, дивіться, яка міжнародна активна діяльність у Путіна, друзів у нього у світі більше, ніж у нас все-таки ворогів. Ну, а тепер, от, власне, з цим є певні обмеження, тому навряд чи можливо цей план зреалізувати в тому вигляді, в якому вони планували.
Цей тиждень з Тетяною Трощинською. Гостро про найважливіше.
До речі, повертаючись до теми ймовірної розмови китайського лідера з президентом Зеленським, цього тижня нічого, ну, на цей момент, що я з вами говорю, а це у нас сьогодні 16.47, та, я дивлюсь на годинник, п'ятниця, 16.47, поки що невідомо. І президент Зеленський говорив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Японії про те, що теж такі розмови велися, але нічого конкретно про це невідомо. От тому ніякої телефонної розмови, зрештою, не відбувалося. Але оця прес-конференція з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою в Києві – це дуже важлива зустріч цього тижня, і тому я коротенько на ній зупинюся. Це був візит, який був не анонсований. Прем'єр-міністр Японії приїхав з Індії в Україну, і це було того дня, коли Сі Цзіньпін приїхав в Кремль, в Росію, в Москву. І, відповідно, багато глядачів зазначали, що це такий, ну, символічний чи симетричний візит. І чому це важливо? Це важливо, тому що Японія головує у Великій Сімці. Це важливо, тому що Японія послідовно підтримує Україну. І так само важливо, тому що Японія має свої порахунки з Російською Федерацією. Тут, до речі, слід нагадати, що в жовтні минулого року Верховна Рада України заявила про підтримку Японії щодо північних територій. Президент, до речі, одразу підписав указ. Верховна Рада визнала Курильські острови окупованими Росією. Це теж дуже важливий був жест для Японії. Прем'єр-міністр Японії от з цим візитом в Україну відвідав Бучу на Київщині, і там була заява про те, що він вражений, світ був вражений рік тому, і зараз він вражений вбивством невинних мирних жителів, і це був теж такий дуже символічний візит, окрім оцих всіляких символічних моментів, що привіз японський прем'єр-міністр. Ну, по-перше, запрошення для України взяти участь у саміті Великої Сімки, який відбудеться у травні в Хіросімі, але президент Зеленський заявив, що це буде в онлайн-форматі, звісно, це запрошення прийнято. Запровадження санкцій проти 48 фізичних осіб, росіян, їхніх цих поплічників окупантів, Росбанку, 73 організації, зокрема, наприклад, концерн Калашников і його керівник і так далі. Це уряд Японії запровадив напередодні. Окрім того, Японія, зокрема, стосовно Російської академії наук, що теж є важливо і так далі. Окрім того, Японія надає Україні 5,5 мільярдів доларів фінансової підтримки, заявивши, що українська інфраструктура дуже пошкоджена і ця фінансова підтримка Україні потрібна. Отже, ми бачимо, що Японія послідовно є великою країною-партнеркою України в цьому регіоні, ну і Південна Корея, відповідно. Але цікаво, що була реакція Китаю на візит Фуміо Кісіди. Вона була дуже така показова. Міністр закордонних справ Китаю заявив, що цей візит і японського прем'єра, і сама країна Японія не сприяє мирному вирішенню конфлікту України і Росії. Це дуже такий цікавий теж сигнал, що було б ідеальним рішенням для Китаю. Ну, наприклад, українська капітуляція. Всі, хто допомагає Україні не капітулювати, а перемогти, вони, значить, роздмухують конфлікт.
Що на Росії?
Про Росію коротко, тому що, звісно, що приїзд китайського лідера – це така головна подія, бо Росія в уявленні Путіна, та й, мабуть, самих росіян, вона обмежується Москвою і Петербургом, а все решта, що там відбувається в тих регіонах, їхнє завдання – йти на війну і помирати на українських фронтах. Ну, так, принаймні, їм каже Путін. Він же ж з матерями чи підставними матерями це казав, та там Соловйов і так далі. Та, ну, це ж не новина. Але цього тижня Пригожин заявив про нібито наступ Збройних сил України на Білгород уже у квітні. З цим ниттям він виступив на одному зі своїх телеграм-каналів, і він звернувся до Шойгу, який його другом явно не є, то там у них свої якісь конфлікти. Але він попросив про додаткову допомогу. Він, значить, сказав, що він додатково повідомив про задуми противника, тобто Генерального штабу Збройних сил, наступати на Білгород, і вже в квітні може це статися, і що Україна прагне дестабілізувати внутрішню політичну обстановку в Росії. Росія сама прекрасно все могла би дестабілізувати, але ну, їм це складно. Та, вони звикли в тому, жити в тому, в чому живуть. І так само Пригожин багато говорив про те, що йому знову не дають снарядів, що вагнерівці гинуть, і що воювати в таких умовах він не може, і так далі. З цього, звісно, випливає, що Пригожин вірить у контрнаступ Збройних сил, хай вірить у це. Але тут цікавий момент, що одночасно з цим агентство Bloomberg повідомляє, що Пригожин планує припинити діяльність Вагнера в Україні, тому що йому справді зменшили, ну, йому постачають якісь там снаряди, але, ну, так приблизно, як і на інших ділянках фронту. Та? Тобто його, принаймні, там от місцеві медіа, близькі до Кремля, писали про те, що Шойгу урівняв Пригожина чи урівняв Вагнера з іншими частинами російської армії. Я свідомо кажу, тому що, ну, Вагнер, звісно, що приватна компанія офіційно, але, зрештою, у цій війні та й в багатьох інших конфліктах, інспірованих Путіним, вона виступає як частина російської, частина Збройних сил та Російської Федерації. Отже, він їх просто урівняв. І тому тепер, як пише Bloomberg, немає вигоди Пригожину воювати в Україні, він хоче зосередитися на Африці. Звичний для нього безпреділ, хоча в Україні робиться все те саме, звісно, так. І крім того, в нього йому обрізали можливість, наскільки ми розуміємо, вербувати нових ув'язнених. Тому от є повідомлення про те, що він хоче зосередитися на Африці. Ну і крім того, головну ціль досі не вдалося їм взяти. Та я кажу про Бахмут. З цього це, звісно, все може бути. Інше питання, наскільки Пригожин сам буде ухвалювати рішення стосовно того, де йому зосереджуватися.
Цей тиждень з Тетяною Трощинською. Гостро про найважливіше.
Важливо, що Рон ДеСантіс, один із ймовірних кандидатів на виборах в Сполучених Штатах цього тижня, виправився від того всього, що ми з вами обговорювали минулого тижня. Цього тижня він заявив, що Путін військовий злочинець і має відповідати перед законом. І фактично він виправдовувався в інтерв'ю за свої заяви, які були минулого тижня в доцільності військової допомоги Україні. Тобто він говорив про те, що це неправильно, що Росія вторглася в Україну минулого року. І було б добре, якби Росія не вторгалася в Україну в 2014 році. І якби він міг просто натиснувши пальцем повернути все, то він би повернув 100% цих територій Україні. Однак реальність така, все ж таки, якось обережно, каже Рон ДеСантіс, що втручання Сполучених Штатів з погляду ескалації і використанням, наприклад, сухопутних військ було б помилкою. Ну, про використання американських сухопутних військ, здається, ніхто не говорив. От. Стосовно перемоги, він висловився, що він не думає, що це закінчиться перемогою Путіна. Тут цікаво, що є там ціла низка досліджень висловлювань Рона ДеСантіса, і, зокрема, в 14-му, 15-му, 17-му році він засуджував окупацію Росії Криму, захоплення українського Донбасу чи частини українського Донбасу. Він виступав доволі таким яструбом, я би сказала. Так? Тобто він критикував попередні адміністрації президентські, американські, так, у тому, що недостатньо допомагають Україні і так далі. І минулого тижня, ми обговорювали зовсім протилежну заяву, так, про те, що він називав цю війну територіальним конфліктом, говорив про те, що Китай є великою загрозою, а Росія такою загрозою для Сполучених Штатів не є. Хоча, ну, вже очевидно, здається, ця зв'язка абсолютно усім. Чому це може відбуватися? Тому що є дані стосовно того, як електорат республіканської партії, від якого Рон ДеСантіс може бути висунутий як кандидат у президенти Сполучених Штатів, все-таки змінює свої настрої. CNN повідомляє про те, що якщо, наприклад, минулого року 40% республіканців і незалежних виборців підтримували те, щоб допомагати Україні, то зараз кількість цих людей зменшується. І тому це взагалі величезна проблема для політиків нинішньої популістичної генерації, та? Чи популістичної традиції, я б сказала. Ну, будемо чесними. Багато виборців, насправді, не такі вже недалекі люди, м'яко кажучи. Так? І є дуже багато людей, абсолютно виплаканих соцмережами, тупих, от просто тупих у багатьох темах. Вони вважають, наприклад, що політики мають бути схожими на них. Вони вважають, що політики мають говорити лише тим, що їм подобається, або робити щось по приколу, або робити лише так, як хочуть вони. І, чесно кажучи, оці екзистенційні виклики не лише для України, в цілому для демократії. Вони значно вищого порядку, ніж інколи може оцінити звичайна пересічна людина з вулиці, яка ніколи не вивчала якоїсь там певної теми, та яка не дуже добре володіє інформацією. Це рішення зовсім іншого характеру, тобто це не прості рішення з офісу простих рішень. І от, наприклад, ці виборці можуть думати, що краще десь там, я не знаю, зупинитись посередині, домовитися з дітокрадами посередині, або навіщо допомагати цій нікому невідомій країні, краще давайте будемо там робити якісь інші моменти. Якщо це пояснювати виборцям, вони можуть не проголосувати. Тому що, ну, вони елементарно не хочуть бути, наприклад, там дурнішими, або визнавати, що вони чогось не бачать або не розуміють. Тому це величезний виклик для багатьох політиків у світі, що робити зі звичною картиною світу, своїх виборців, що робити зі звичною передвиборчою риторикою, що робити з картиною світу щодо Росії і Путіна. Щодо грошей російських, щодо нафти, щодо газу і так далі, щодо корупції російської. Не так легко, наприклад, це все пояснювати, але доведеться, тому що, власне, от в цьому і є перемога ордера на арешт Путіна. Так легко говорити, що цей злочинець, бізнес as usual, давайте трошки з ним поторгуємо, все-таки уже стає значно складніше. Нагадую, що я Тетяна Трощинська, це цей тиждень на Громадському радіо. Нагадую про те, що ви можете підписуватись на наші соцмережі, слухати нас по радіо, читати нас на сайті і в інших соцмережах, так, які я тут зараз не згадала. Ну і дякую Тані Марії Литвинюк і Євгену Глібову. Слухайте, думайте.
Цей тиждень з Тетяною Трощинською.